Bună ziua, dragi ascultători, și bun venit la cel de-al patrulea episod al emisiunii Superb Life Hacks, o inițiativă a SAP Radio, în parteneriat cu WebEds România, prin care ne propunem să-ți oferim ție, dragi ascultătorile, cele mai bune sfaturi de orientare în carieră. Lead Smart, Lead with Style este tematica emisiunii de astăzi. La microfon sunt sigur că m-ați recunoscut, Cezar Sigmirian, și trebuie să recunosc că mi-am pregătit și în această săptămână niște oaspeți de seamă și parteneri de discuție în persoana lui Marcel Oltean, Manager Training and Development Customer Service.
Bună salut! Seara.
Salut!
Oana Bărdășan, HR Manager România.
Hello!
Și Monica, of course, Employer Branding and Recruitment Specialist, toți cei trei reprezentanți ai companiei WebEds pe poziții de leadership, deoarece cum altfel ai putea discuta despre leadership decât în compania unor lideri care inspiră și aduc valoare companiilor și comunităților de care aparțin și a spune chiar viitoarelor generații. Dar discutăm despre ce se întâmplă weekend mai încolo. Bun venit încă o dată!
Bine v-am găsit. Cezar, data viitoare cu flotantul să ne aștepți, că deja te-a doua noastră casă.
Așa ar fi deja, de bun augur și normal. Începe un nou episod Superb Life Hacks și v-aș întreba. Leadership apare des în discuții, în dezbatere, în, I don't know, discuțiile astea vorbind de TV, de diferite comunități. Ce înseamnă pentru voi, de fapt, leadership-ul și a fi lider? Cum ați defini acest termen, care, aș spune, e repetitiv în discursul public?
Văd că te uiți la mine.
Da.
Să înțeleg că eu sunt prima.
Please.
Da. Pe parcursul anilor am auzit și eu foarte mult vorbindu-se despre leadership, a fi lider, cum este... Și bineînțeles că am încercat să aplic teoria învățată, însă câteodată a dat așa cu virgulă, că e confuz. Când ești lider? Când ești manager?
Exact.
Este o fotografie foarte reprezentativă în acest sens, poate mulți o știu. Sunt trei imagini, una sub alta, unde arată o echipă și cineva care îi coordonează. Prima cred că este boss, uh-huh. Da? Acea persoană care se uită la echipă și face haideți, trageți, ajungem acolo. Da? După care este cea care îi reprezintă managerul, da? Și are anumită acțiune. Ca a treia să fie cea cu leadership, unde liderul este de fapt acolo, în echipă. Uh-huh. Da? Și într-adevăr, un lider, ceea ce am învățat eu și experiența m-a învățat, e persoana care coordonează, dar în același timp inspiră, care își suflecă mânecele așa până uh-huh. la cot și trece să lucreze umăr la umăr cu restul, însă îi ajută să se și transforme.
Îi ghidează
ca să ajungă la rezultatele pe care și le țintește echipa overall. Da? Și așa în două cuvinte, cel puțin eu așa descriu leadership-ul, ești acel model care inspiră, care ajută să se transforme echipa ta sau membrii echipei tale, ca să ajungeți la un comun acord, un comun gol și un rezultat pe care ți-l dorești cu întreaga echipă.
Marcel, cum te raportezi la conceptul de leadership?
Păi, în primul rând, subscriu la ceea ce a zis Oana și am să spun cam primul lucru care îmi vine în minte în momentul care pronunț acest cuvânt. Mă gândesc fix la Mihai Viteazul în fruntea armatei, fruntea oaștei. Pentru că în foarte multă lume definește leadership-ul ca fiind liderul ca fiind o persoană care inspiră, o persoană transparentă, o persoană care integră, o persoană care care te ajută să, care are o viziune și îți împărtășește această viziune. Însă cred că dacă aprofundăm acest termen și ne raportăm la ziua de astăzi, o să observăm că acest termen și liderii din ziua de azi s-au schimbat. Și în ziua de azi a fi un lider înseamnă mai mult decât atât de a adopta un singur stil. Pentru că avem de-a face cu oameni, cu un nivel de inteligență emoțională a oamenilor cum nu am mai avut până acum și pentru a fi întotdeauna capabil să inspiri noua generație și să fii de aproape lângă ei, trebuie totuși să reușești să te adaptezi nevoilor. În ziua de astăzi, foarte multe lume lucrează în companii multinaționale, da? Deci a fi un lider înseamnă că de multe ori ai de-a face cu culturi diferite, ai de-a face cu oameni de vârste diferite, ai de-a face cu oameni care probabil nu ai foarte multe puncte în comun sau cu alții care poate ai foarte prea multe puncte în comun și să găsești acea balanță în te-a face respectat și a maximiza efortul fiecarei persoane din echipe, este într-adevăr o artă.
Ok, deci până acum am menționat partea de integritate, adaptabilitate, lider care te inspiră, ceea ce spunea și Oana. Monica, ce tip de lider căutăm în companii?
Eu astăzi am venit pregătită un pic cu un concept diferit pe partea asta de lider și probabil o să duc discuția într-o altă direcție acum, dacă permiteți.
Fă-mi plăcere.
Am venit în minte cu ideea că pe lângă liderii aceștia tradiționali, sigur de manager la care ne raportăm, cred că un lider care inspiră trebuie să inspire prin propriul exemplu și să-și cultive foarte bine mentalitatea de lider. Adică să fii tu propriul tău CEO al vieții tale. Ce înseamnă asta pentru mine? Înseamnă să-ți stabilești foarte bine un set de valori pe care, după care te ghidezi în viață, după care îți iei propriile decizii, atât, nu știu, de la mișcările de carieră pe care le faci până la obiceiurile personale pe care le ai. Dar un concept foarte, foarte important de care mi-am adus astăzi aminte, care tot așa mi-a fost insuflat de la un lider de la o altă companie, este walk the talk, adică să faci ceea ce spui. Da? În momentul când tu și acționezi și mergi pe fapte prin tot ceea ce spui, din punctul meu de vedere, sigur că inspiri și pe ceilalți. Și ăsta e practic lead by example sau walk the talk, care e conceptul ăsta care îmi place foarte, foarte mult mie. Și asta e pentru mine un lider. Dar în primul rând, un lider trebuie să fie stăpân pe propria viață, să fiți eu-ul vieții tale.
Foarte.
Și uite, Marcel pomenea de respect, integritate, walk the talk. Respectul în general și încrederea, că mă duc și în zona încrederii, în primul rând e un two-way street. Da? Îl oferi, îl obții. Așa cum îl oferi, din nou ți se acordă, știi? Și este sunt în totală agreanță cu Monica. Este foarte important să faci acel lead by example, dar lead by example este foarte tare insuflat de valorile pe care le ai. După cum și zicea, dacă crezi în ceea ce faci și îți duce acțiunile acolo pentru tine personal, ca să-ți îndeplinești golurile personale, ai nevoie să arăți asta și față de ceilalți și să-i aduci în direcția ta. Nu-i neapărat de a-i convinge să vină în obiectivul tău, e din nou să te duci cu inspirație să vină către tine.
Să-și dorească și ei, să creadă real în...
Da.
Am mai întâlnit de multe ori o discuție despre ce înseamnă să fii un lider, dacă într-adevăr trebuie să fii un role model pentru echipă sau trebuie să fii o persoană care știe să crească productivitatea. Ce părere aveți? Și pe urmă...
Păi depinde.
Hai să... Ce părere ai, Marcel?
Păi e foarte simplu aici. Acum depinde situația în care te afli. Păi în momentul în care compania ta este pusă, hai să spunem, dăm un exemplu ipotetic, dar e pusă într-o situație foarte nasoală financiară și trebuie neapărat să niște decizii care sunt nepopulare, trebuie să fii un mini-dictator. Ce faci? Execuți, da? Ăsta e un tip de leadership, da? Se numește leadership-ul autocratic, cum ar
exact, veni, da.
Telling, în care oamenii au nevoie de direcție. Asta faceți pentru că asta trebuie. Într-adevăr, dacă o să meargă acest stil, o să meargă pentru o perioadă delungată de timp, o să te lovești de alte probleme. Însă, într-o situație de criză, poate să funcționeze foarte, foarte bine acest stil.
Și cel mai probabil e și așteptat de la tine să fie așa. Pentru că într-o exact. Situație de criză, nu toată lumea își gestionează emoțiile și ceea ce face acolo ușor. Da, și ai nevoie tocmai de acele ordine sau instrucțiuni pe care să le execuți.
Da, și aici intră în acțiune instinctul acesta nativ al unor persoane de a fi lider, pentru că se tot spune faptul că un lider se naște, da? Nu-l creezi.
Nu sunt de acord.
Ce-mi plac din bine.
Nici
nu sunt neapărat de acord cu acest lucru, da? Monica s-a băgat peste mine, nu nimic atăier. Însă, într-adevăr, sunt persoane cărora le este mult mai ușor să exprime și au un flair natural, da? Față de alții care trebuie să învețe acest lucru.
Legat de întrebarea ta, Cezar, am înțeles unde merge sau unde vrei să bați. Eu cred că e o linie foarte, foarte fină când ne aflăm într-o situație de criză și cred că e foarte important cum știm să jonglăm în momentul respectiv, să fim de partea cealaltă, de care parte a mesei alegem să fim, de partea umană sau de partea să apărăm interesele companiei. Și aici cumva îți poți să-ți demonstrezi reală toate calitățile tale de leadership. Am auzit destul de recent un lucru de la un leader, chiar de la o companie foarte mare: dacă tot se scufundă barca, măcar să se scufunde cu oamenii fericiți.
Ce fain. Să știi că, da, mi-a anticipat bine întrebarea.
Hai să nu se scufunde.
Mai bine să nu se scufunde.
Păi...
uneori este inevitabil.
Da, uite, să știi că de multe ori am o grămadă de semn de întrebare și am avut poziție de leadership în diferite companii și uite acum la nivel instituțional și mi-a anticipat bine întrebarea, pentru că de multe ori îți pui această întrebare și mă raportez poate strict în România. Ce tip de leadership funcționează? Cel autocratic sau participativ? Cât de involved ești astfel încât să nu fii vulnerabil și să-ți pierzi în autoritate? Sunt foarte multe întrebări și cumva aș vrea să le abordez și cu voi. Cum păstrezi balance-ul ăla? Încât într-adevăr să nu fii mult prea rece, rigid în relație, dar să nu fie prea personal încât uneori îți pierzi în autoritate, pentru că nu toți apreciază deschiderea asta ta. Nu știu dacă ați întâmpinat-o și voi, dar v-aș provoca la o discuție în această...
Da, și
am experimentat-o.
Și mă refer în special când lucrez cu persoane mult mai tinere decât tine, și nu mă refer la radio, că aici avem o trupă extraordinară, dar am lucrat în advertising, unde... mă simțeam foarte apropiat și mă deschideam față de colegi de-ai mei care erau poate cu 20 de ani mai tineri sau 15 ani și la un moment dat parcă treceau așa peste niște bariere ale bunului simț și cred că ținea de maturitate sau nu. În fine, hai să văd ce părere aveți și voi dacă...
Foarte pe scurt, Marcel, după care îți ofer cuvântul. Nu o să mă întind mult. Cred că aici e foarte important ce nivel de inteligență are fiecare om și un lider, din punctul meu de vedere, trebuie să aibă o preocupare constantă să-și dezvolte acest nivel de inteligență, pentru că la final de zi suntem oameni, suntem sentimente, suntem emoții pozitive, negative și sigur că trebuie să le simți cum jonglezi în anumite situații. Și aici iarăși mă duc în ce spunea Oana mai devreme, de adaptabilitate, să știi cum să te adaptezi. Dar dacă tu nu ai o preocupare constantă de lucrurile acestea care cumva sunt baza la ce vorbim noi astăzi, inspirație, adaptabilitate și inteligență emoțională, e destul de greu atunci să jonglezi.
Te rog, Marcel.
Aici sunt foarte multe lucruri de spus. Da, pentru că, din punctul meu de vedere, în ziua de astăzi a fi un bun lider înseamnă să știi când să aplici toate tipurile de leadership. Da? Uh-huh. În mod normal sunt 7 mari categorii, da? 7 tipuri de leadership, însă personal mie îmi place să le împar doar în 4, pentru că e mai simplu.
Da.
Da, și anume tell, sell, consult și delegate, da? Cele mari 4 stiluri de leadership care se îmbină foarte frumos cu teoria leadershipului situațional. Ce spune acest lucru este nivelul de dezvoltare al fiecărui individ pe care l-ai în echipă. pentru că tu, ca și un lider, trebuie să fii în stare să identifici în primul rând nevoile persoanei cu care lucrezi și să aplici leadership-ul, adică stilul de leadership care se potrivește. Uite, vreau să dau un exemplu foarte, foarte simplu și ușor de înțeles pentru toată lumea. Hai să ne imaginăm că suntem la școală, da? Și scopul nostru e să citim. Să învățăm să citim, să scriem. Păi cum începem? Da? La început încep cu bastonașe, liniuțe, punctulețe, etc. Tu, ca și profesor sau educator, practic îi dai o direcție copilului. Acum faci liniuță, acum faci linie frântă, acum faci bastonașe. Ăsta ar fi stilul de stilul autocratic, în care îi dai direct o direcție. După care mergem la cealaltă parte. Da? Facem deja niște litere pe care le faci de mai multe ori. Intervine aici și caligrafia, să scrii frumos, ca să înțelegi, ca să înțeleagă și altul de ce faci. Faci, dar și spun câte puțin de ce. Okay? Aici vine deja al doilea stil de leadership, adică cel de sell, da? în care îi vinzi practic o idee celuilalt. Mergem mai departe și ajungem la cuvinte, ajungem la exerciții, aducem la o temă de casă de tipul fill in the blanks. Da? Am făcut iarăși un progres. Aici acest lucru deja vine și cu o satisfacție din partea celui care face, pentru că îți dau seama, hopa, stai că am putut să scriu un cuvânt, stai că am scris o propoziție. Pentru că în final să ajungi la partea de delegare în care zici, citește chestia asta, scrie-mi o compunere, scrie după dictare. Da? Deci uite cum am reușit să trecem prin toate cele patru tipuri de leadership. Dacă, de exemplu, la bastonașe, liniuțe și așa mai departe mă duc cu fă, ce o să fac omul? Nu o să facă mare lucru, pentru că nu o să știe. Și atunci apare demotivarea și într-o companie, în general, într-o corporație, ce înseamnă? De multe ori asta se ajunge la demisia. E foarte simplu, pentru că dacă un lider nu știe și nu identifică exact nevoile persoanei din echipă, o să ajungă la demotivare. Și de acolo până la demisie este un singur pas. Se spune că oamenii nu pleacă de la un job, ei părăsesc de fapt omul cu care are de face la un job.
Oana, foarte cum te poziționezi în raport cu acest subiect?
Îmi place în primul rând.
A punctat foarte bine, da, categoric,
și
da.
Tocmai cum puncta el, cel puțin asta este abordarea mea când mă gândesc la echipa mea. Da? Dacă am un new starter, îl învăț bastonașele. Că e normal să-i spui omule, uite, asta e ce vei face și hai să te învăț cum vei face. Drept urmare, o perioadă îi vei spune ce să facă. Da? Și după aceea treci în celelalte faze, da? Ca să ajungi tocmai la acel punct unde chiar poate citi singur. Da? În cazurile noastre, în cadrul companiei, să poată face task-uri fără să-l monitorizezi constant, să știi că cu încredere că își îndeplinește toate atribuțiile rolului și nu trebuie să te duci să cureți după el, știi? Eu sunt o mare adeptă a leadership-ului democratic. Îmi place, bineînțeles că asta e nevoie să ai și membrii și acele persoane cu care poți să te duci în direcția aia. Asta înseamnă că deja au o bază de cunoștințe, au o anumită experiență, au o anumită autonomie și există încrederea în expertiza lor. Și atunci abordarea mea este constant. Ok, avem să facem proiectul ăsta. Vreau să vă aud întâi părerile. Ce considerați că avem nevoie să avem în vedere? Ca apoi, după ce listăm plusurile, minusurile, wishlist și toate, să luăm o decizie împreună cum să mergem mai departe cu acțiunile. Pentru că consider nu sunt neapărat acțiunile mele, e doar ceea ce îmi doresc eu ca să ajung la finalul rezultatului. Și atunci celelalte persoane au nevoie să înțeleagă de ce facem asta, care-i scopul, care-i contribuția ta și să ajung la motivare. Da? Odată, cum zicea și Marcel, odată ce ești motivat și știi, și știi foarte bine și rolul, altfel faci munca. Însă dacă nu ai toate aceste tool-uri, ai o persoană debusolată. Da? Și în final ajunge demotivată. Și da, te părăsește pe tine ca și lider.
Ca și lider. Cumva mi-ai anticipat întrebarea și voiam să vă întreb ce tip de lider sunteți voi? Marcel.
Eu de toate.
Da.
Păi nu am de ales. Adică din prisma jobului, când am un om nou în echipă, păi trebuie să dăm direcții, da? Și dacă, adică eu mă raportez aici din perspectiva faptului că eu consider echipa mea ca fiind toți trainerii care mă subornă, precum și new hires și alți oameni pe care cărora trebuie să le facem training constant. Și atunci, fiind expus în general la persoane noi venite în companie, la început vine sub forma de, de direcție, da? De, dar foarte mult cochetez cu extremele, pentru că pe de o parte vine direcția pentru cei noi, însă trainerii mei majoritate, adică în momentul de față echipa are o experiență undeva la 6-7 ani medie, deci la ei sunt exact în direcția opusă, adică am proiectul ăsta fă-l, vino când e gata. Și atunci le cam experimentez sincer pe celelalte, cam pe toate. Sell-ul folosesc de multe ori în momentul când se iau o decizie destul de interesantă în companie care știu că nu o să le pice bine și atunci mă duc spre ei tocmai cu ideea de a le explica de ce s-a luat acea decizie. Personal, nici nu știu care îmi place cel mai mult. Cred că e ideal să ai un job în care să folosești stilul democratic, pentru că asta înseamnă că ai o echipă bună, o echipă capabilă și pe acești oameni nu trebuie să-i supervizezi și să-i micromanagezi, să folosesc un termen de jargon, în fiecare zi, pentru că știi că o să-și facă treaba. Și până la urmă, din punctul meu de vedere, jobul unui manager este, adică cum te poți auto-evalua cel mai bine, este momentul în care echipa ta poate să funcționeze fără tine, da? Să te faci să fie echipa, să te faci nevăzut. Adică dacă pleci 2 săptămâni în concediu, să nu ardă casa, vorba aia. Pentru că aud de foarte multe ori în cercul meu de prieteni, fai, cât am de lucru, nu pot să plec, că nu-mi face nimeni, dacă nu pot să plec din ziua X până în ziua Y, pentru că se întâmplă aia și aia și aia. Zic, păi bine, dar sunteți câți acolo? De ce nu îi dai și lui X și lui Y? Păi nu știe să facă. Păi învață. Eu am petrecut un an jumate cu o persoană numai ca să o aduc la un nivel, ca să știu să nu mai am treabă după aceea. Pentru că asta nu se face de la o zi la alta. Deci ultima dată am avut un proiect de un an și jumătate cu noi oameni care au fost angajați. Ceea ce îți dă bătăi de cap. Nu spun că e un lucru ușor, însă pe termen lung te va ajuta foarte mult.
Da, uite, mai înainte menționai ideea de a delega.
Da.
Și v-aș întreba, crezi că mai e o problemă în România, micromanagementul?
Da.
Da. Oh, da. Da.
Cum se manifestă, cum îl identificați? Ai și făcut câteva mențiuni, Marcel.
Da, e foarte simplu. E momentul în care cineva încearcă să ia asupra lui mai multe decât poate să ducă. Și
cred că acolo o nevoie de control, Marcel. Spus,
da, exact, e nevoie de control. Păi aici ajungeam. Da. E nevoie de control, a unui manager nevoie de control. Și nu e, dar să știi că asta ține și vine și din și din cultură și de mentalitate. Uite, da. Noi lucrând foarte mult cu avem birouri atât în Cairo, cât și în Manila, cât și în alte locuri prin Europa. Hai să zicem că în UK am văzut cea mai mare deschidere către un stil de leadership, da, de consult, delegate. În schimb, în Manila încă e la mod cel autocratic. Și micromanagement am văzut la anumite persoane, repet, nu la toate, la anumite persoane am văzut în Cairo și în România. Se practică și foarte mulți patroni români, în general, mai ales dacă ești la început de carieră, ăsta e stilul pe care o să-l ai. Acum, întrebarea este, reușești la un moment dat când crește compania la un anumit nivel să te debarasez de metehnele astea care nu sunt neapărat sănătoase în momentul în care a crescut compania? Dacă da, o să ai succes. Dacă nu, ghinion.
Eu aș merge și pe... am experimentat micromanagementul făcut asupra mea. Însă am ajuns și eu în situații de micromanagement și sincer nici nu mi-am dat seama. Chiar una dintre colegele din echipă, așa într-un one-to-one foarte onest și transparent, mi-a zis, știi că de fapt tu vrei să controlezi tot. Și zic, serios? și mi-a luat ceva timp să procesez și mi-am dat seama că da. Însă la o ulterioară conversație mi-am găsit oarecum și justificarea pentru mine. Persoana respectivă la momentul dat era destul de nouă în rol, avea undeva la 6-7 luni și consideram că eu am datoria de a-i oferi informații constant și să-i explic pas cu pas cum se fac anumite proceduri și procese ca să-i ofer suportul. Însă pe partea cealaltă a venit, hei, dar tu nu mă lași să încerc eu. Tu îmi spui tot timpul ce să fac. Și zic, ai dreptate. Până nu am avut verde în față acel adevăr, nu mi-am dat seama. Păi și atunci am schimbat foaia. Păi știi. Și știi cum
păi
știi.
Păi nu știi. Trebuie să-ți spună ca timp. Să știi.
Nu-i neapărat. Poți să și observi, Marcel. Pentru că în timp, de asta am și ajuns la acel one-to-one foarte transparent și onest, pentru că am putut observa o anumită frustrare și o anumită disatisfacție în comportamentul colegei mele. Și... I-am zis, ok, hai să stăm jos, să-mi povestești ce pot să fac pentru tine, te ascult. Și a venit cu acest mesaj și zic, mă, dar nu asta era intenția mea. Am crezut că te ajut așa, dar uite-te, hai să întoarcem foaia. Și spunem tu, proiectul sau task-ul care îl avem, cum l-ai aborda.
Roleplay.
Da, hai, da. Ca apoi... Am mers mai departe și a început să fac acțiuni, mi-am reținut eu direcțiile dacă mai veneau și alte task-uri și zic hai să vedem cum gândește sau hai să o lăsăm să-și facă acțiunile că intervin pe parcurs dacă este necesar. Și uite-te că s-a transformat relația foarte bine. Și ceea ce am câștigat aici cel mai mult pe lângă liniștea mea și faptul că da, am om pe care să mă bazez, colega mea are mult mai multă încredere în ceea ce face și în ea. Până atunci era, vai, oare fac bine ce fac? Oare vine să-mi spună ceva critic? Oare, știi? Și din nou, nu era intenția mea, dar am avut nevoie de un adevăr care a durut la momentul la care mi l-a spus, însă procesând, mi-am dat seama că da, aveam nevoie de feedback-ul ăsta tocmai ca să mă eliberez de micromanagement. Da. Și aici mergem, micromanagementul, din punctul meu de vedere, da, este nevoia de control, dar de ce ai nevoie să controlezi? Știi? Și e tocmai vorba de a avea încredere. Însă, în primul și în primul rând, e despre să ai încredere tu în tine că pe cine ai ales să facă acțiunile respective, chiar poate să le facă. Dacă tu ai îndoiala că, din diverse motive, nu poate să aibă succes, chiar nu va avea. Și acolo îți manifesti foarte tare micromanagementul și nici măcar nu îți dai seama de asta.
Ce înseamnă pentru voi o... conducere, un leadership eficient și cum credeți că a evoluat această viziune de-a lungul carierei voastre? De cât timp sunteți pe poziție de leadership? Te rog, Monica, haide!
Eu nu sunt pe poziție de leadership la WebEd, dar ce pot să zic, ce-mi vine în minte și cumva chiar m-a inspirat... Bine, m-am și uitat la The Crown pe Netflix, la film și pentru mine chiar a fost o inspirație Regina Elisabeta a doua. Mai ales în momentele când ea simțea că nu trebuie efectiv să ia nicio decizie. Și cred că e foarte important ca un lider să-și dea seama când nu trebuie să faci absolut nimic, just sit and watch. Și da, nu știu, asta e un lider al lumii care mie îmi vine în minte să-l dau exemplu și mai ales și pentru că este femeie acum, na, ce să facem?
Oana.
Mam. Pe parcursul carierei mele am avut mai mulți manageri care fiecare erau în poziții de leadership, însă acum uitându-mă în spate am avut parte de foarte multe tipuri de leadership acordat mie. Așa am putut să iau, și știi, mai mult înveți de așa nu. Așa nu, să nu fac așa, dar pot să fac așa și te duci și testezi tu, da? Și da, de asta ziceam, acel leadership democratic, consultativ, mie mi se pare că se potrivește cel mai bine pentru că mie mi se potrivește. Și atunci dacă mie mi se potrivește, pot să mă duc din cunoștințele mele să le testez pe mai departe. Dar să știi că m-am lovit și de partea în care acest leadership democratic nu a funcționat. Cu toată bunăvoința, cu tot suportul, da, nu a funcționat absolut deloc și a trebuit să mă duc în autocratic. Faci așa pentru că ți-am
de
spus
te-am
eu
întrebat,
așa.
Pentru că așa e de uneori dureros switch-ul, pentru da, că nu ți-l dorești ca lider.
Este foarte inconfortabil, mai ales dacă ești pe partea cealaltă. Însă dacă este nevoie, așa cum zicea Monica, că câteodată e nevoie să nu iei nicio decizie și să știi locul. Și mai ales dacă ești o persoană driving, e foarte greu să nu te implici.
Implici.
Așa este și pe partea aceasta cu autocraticul, pentru că cumva, știi, apropo de experiența ta, că ți se testează limitele și câteodată se depășesc, linia aia fină care e acolo la unele persoane dispare. Și involuntar trebuie să te duci în direcția autocraticului.
Cred că în această situație despre care vorbește Oana, practic tu ești pus în situația de a alege două dintre două rele, rău cel mai mic.
Exact.
Pentru că și consider că în astfel de situație cea mai mare greșeală pe care poți să o faci este să fii pasiv. Pentru că tu, lipsa de reacție la un astfel de comportament ar putea să aducă alte necazuri celorlalți. Și atunci e datoria ta ca și lider să iei o decizie, hai să zicem, nepopulară, care afectează o persoană, ca să salvezi pe restul. Aici intervine maestria, să zic așa, a fiecărui lider, da? Și competența, pentru că până la urmă, din punctul meu de vedere, un lider care să te inspiră și care să, vorbeam de un lider care să-l respecte într-o companie, ar trebui să fie knowledgeable din punctul meu de vedere, da? Competent. Mie îmi plac oamenii, pentru mine este foarte important să am un lider de la care pot să învăț. În momentul când nu mai am ce să învăț de la persoana cu care lucrez, nu-mi place, trebuie să plec de acolo. Îmi place foarte mult să văd un lider că îți oferă libertatea de a face ceva și a greși. Și să te pună tot pe tine să repari ceea ce ai greșit.
Practic, cauți un mentor. În lider.
Oarecum, dar cred că se combină foarte mult și cred că am atins acum un punct foarte important și anume faptului că un lider trebuie să fie un maestru al coachingului din punctul meu de vedere. Dacă tot vorbim despre leadership-ul de tip delegativ, da? Cam aici se duce discuția, da, înspre coaching. Și vreau să spun un mini citat, da, de la Tony Robbins, da, un speaker american. Nu sunt eu mare fan al americanilor, dar el spune bine ce zice. Și anume că dacă vrei să ai niște răspunsuri bune, trebuie să știi să întrebi foarte bine. Da?
Circulă citatul. Da. L-am văzut social.
Da, e foarte, foarte tare. Adică dacă vrei niște răspunsuri ca lumea, trebuie să-ți pui întrebările în așa fel. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori să faci o prezentare undeva sau să intri într-o ședință cu cineva și întrebi. Are cineva întrebări? Și dead silence, awkward silence. Păi, cine-i de vină?
Aici, legat de întrebări, este o tehnică de five whys. Tot timpul când ai o situație, o problemă și cumva nu găsești nici cum răspunsurile, să-ți pui de 5 ori de ce, de ce, de ce, de ce, și până la urmă o să vezi că chiar funcționează regula asta, cel puțin la mine a funcționat până acum. Îi îndemn și pe ascultători să încerce. Da.
Este și o reclamă la apă cu de ce, de ce, cu copiii, nu știu dacă ați văzut.
Da. Este o tehnică, five whys, deci se poate căuta Google it, cum zic corporatiștii.
Ați reținut, ați notat-o, sper, dragi ascultători. Dacă ar fi să ne prezumăm la o calitate cheie, care ar fi aceea pe care ar trebui să o posede astăzi un lider? Ce părere aveți?
Doar una?
Hai să facem una, două, top trei, na.
Păi, dacă asta ne schimbă total răspunsurile, dacă vrei tot trei față de
una. Eu aș fi vrut, sincer, de fapt, una. Care e prima calitate la care vă...
Păi, dacă vrem numai una, nu o să fie un lider foarte bun. Că nu, dă cu virgulă, adică...
Numărul unu din
dar,
cinci.
Din punctul meu de vedere, competența, unul la mână. Adică, dar acum, dacă omul nu este transparent și nu are moravuri, și are moravuri meschine, păi poți să fii tot competent, că degeaba.
Da, uite, să știi că am întâlnit niște lideri foarte buni care nu aveau competențe în domeniul unde făceau leadership, dar erau foarte buni ca și lideri. Și mă refer în domeniul software. Oameni care nu știau programare, dar coordonau foarte bine o echipă de programatori și de asta...
Da, se poate. Da.
Monica.
Pentru mine, calitatea cea mai importantă a unui lider este asumarea. Mm-hmm. Să își asume atât reușitele cât și eșecurile. Cu capul sus.
Păi stai un pic, dacă eu fac ceva, de ce să asum tu?
Da. Păi e vorba, ești lider, da? Noi lucrăm în... Înseamnă că tu ești manager, ești boss.
Păi, adică am oameni din echipă, da? Da. Am făcut un proiect și după care eu mă duc și mă laud în față la bord, bă, uite ce-am făcut
păi
eu.
Păi depinde și cum te lauzi și cum faci
asumarea.
Tot. Păi asumarea, dar tu te lauzi că
păi
împreună cu echipa.
Păi tu ai spus să-ți asumi tu ca și lider, împreună nu că să-ți asumi împreună cu echipa.
Mă așteptam la acest atac din partea
păi
colegului
nu,
meu,
cu
Marcel.
Cu Ana mâncăm popcorn.
Nu e vorba de un atac. Ajungem exact la ceea ce am zis înainte. Dacă e doar o singură calitate, avem o problemă, că nu pot să...
Cezar m-a provocat să fac un top 3, iar pentru mine este asumarea, Marcel. Este foarte regulă
foarte bine,
să avem
corect.
Păreri diferite. Asta este calitatea care eu o consider cea mai importantă la când vorbim de lider. Să îți asumi. Și când ai un eșec, ce faci?
Dai vina pe colegi.
Da, corect.
Easy.
Easy.
Să știi că aceste conversații sunt normale între cei
da,
doi.
Da, îmi plac,
ei.
Le savurez.
Așa discută ei.
Și tocmai genul ăsta de discuțiile și provocăm da. Aici, ne plac yes-menii, din potrivă, ne plac discuțiile astea contradictorii.
Să știi că sunt foarte constructive. Da. La final ei tot timpul ajung pe aceeași concluzie, care e foarte constructivă.
Care ar fi calitatea cheie, Oana?
Sunt de acord cu amândoi și da, nu e doar una. Mie, sincer, îmi vine în minte tocmai partea asta cu adaptabilitatea, pentru că, așa cum zicea mai devreme Marcel, să fii maestru. Ca să fii maestru trebuie să te adaptezi, da? Ca să-ți asumi din nou. Trebuie să te duci în zona asta. Deci și acest aspect este un element cheie. Nu e singurul. Da.
Ok. Inteligența emoțională, ideea, calitatea de a empatiza încă...
Păi e integrantă. Pentru că te bazezi pe
da,
ea.
Dar,
da,
uite cu chestia asta. Am fost pus într-o situație destul de nasoală acum de curând. Mi-am făcut o rezervare online pe un site și... Au apărut o anulare la unul dintre zborurile mele și bineînțeles fiind nervos pe ceea ce mi s-a întâmplat și pe alternativa care mi s-a dat, am contactat pe cei responsabili. Măi, oamenii au empatizat cu mine într-un hal fără de hal, dar efectiv îmi răspundeau ca niște roboți. Adică eu ziceam punctual, am nevoie să-mi răspunzi la asta, asta, asta și ei empatizau cu mine, dar nu făceau nimic. Degeaba empatizez dacă nu există și acțiune după. Și aici voiam să ajung din nou. Dacă punem doar o calitate, dă cu virgulă. E un cumul. E mult prea complexă această discuție despre leadership. Și un lider, din punct de vedere, este o persoană foarte, foarte complexă, care trebuie să folosească foarte multe calități în momentul potrivit și etic, să spun așa. Pentru că dacă le luăm pe fiecare individual, da, sunt foarte importante.
Uite, eram de acord cu Monica, spunea în felul următor că nu trebuie neapărat să te naști lider și v-aș întreba cum identifici un lider sau o persoană cu potențial de leadership și în perspectiva acceleratorului din weekend și cum creștem viitorii lideri?
Eu cred că este în evidență singur, tu da. Doar să-l observi.
Da.
Îmi aduc aminte de perioada în care, atunci când aveam recrutări de volum, aplicam conceptul de assessment day, unde adunam un grup de candidați în prima parte și stăteam o zi întreagă într-un astfel de proces. În prima parte a zilei făceam niște joculețe de roleplay, creative, de echipă, după aceea veneau și prezentau și scopul nostru era tocmai să identificăm diverse tipologii. Și liderii tot timpul ieșeau, fie de la momentul în care lucrau în echipă și vedeai cum coordonează, cum discută cu ceilalți ca să ajungă la o concluzie comună și cum își prezenta, ca apoi și faptul că făceau acea prezentare și erau primii care discutau, știi?
Da, ieșeau în față.
Parcă sunt acele persoane care atâta se mișcă și dacă nu-l lași să vorbească, simți că explodează.
Simți.
Bine, există și acel tip de lider care va sta și va observa și atunci când este momentul să vorbească, va vorbi. Da, deci sunt mai multe tipuri. Însă, eu cred că prin observare, da, să observi comportamente, body language, felul în care se raportează la cei din jurul lui și, bineînțeles, după aceea felul în care gândește, așa îți poți da seama dacă acea persoană chiar este potrivită pentru rolul de lider, ca apoi, bineînțeles, să-l ajuți cu learning și development, că tot e popular termenul. Da, prin expunerea la diverse situații, prin a lăsa să coordoneze un anumit proiect.
Mie îmi place să fac un exercițiu foarte interesant în cadrul echipei mele, de exemplu, tocmai pentru a-i stimula și să scot, să zic așa, liderul din fiecare. Efectiv, când avem tot felul de ședințe, da, de echipă, întotdeauna voi delega un moderator. E ședința ta. Astea sunt topicurile, moderează. Sau, dacă avem tot felul de proiecte, da, am văzut o greșeală care se face în corporații, de exemplu, să zicem că ai 3 oameni în subordine, trimiți un e-mail, vreau să se facă X. Fără să delegi pe cineva ca să fie lead-ul la proiectul respectiv. Care e riscul? Păi riscul este ca niciunul dintre ei să nu facă sau să creadă fiecare că face celălalt. Și atunci, dacă tu întotdeauna o să desemnezi o persoană ca să modereze acel proiect,
da,
știi că tu o să poți întotdeauna să comunici cu el și poți să observi. O să vezi ce face, cum face și așa mai departe. Se pot întâmpla 2 lucruri într-o ședință și vreau să ating aici un punct foarte interesant și cred că ar ajuta pe foarte multă lume să aplice tehnica asta. Recomand o carte și anume Six Thinking Hats de către Edward de Bono. Este o carte care oferă o perspectivă foarte interesantă la felul în care să conduci un meeting. și anume prin aplicarea stilului de parallel thinking, adică efectiv ne focusăm toți din grup pe o problemă și ne zicem toate ideile acolo. Pentru că ce se întâmplă de cel mai multe ori într-o ședință? Cineva spune o părere, după care vine altcineva și zice, bă, nu-i bună. Sau începem să dezbatem acea părere. Dar această perspectivă a lui Edward de Bono ne oferă o alternativă și anume, haideți să ne punem în situația în care discutăm acum toate beneficiile, după care discutăm toate riscurile, după care discutăm toate opțiunile, după care punem jos toate detaliile, după care luăm un plan. Facem un plan. Și de obicei, când avem noi o ședință la noi în departament și la noi în echipă, cel care moderează fie lasă debate-uri care pot să fie neterminabile, fie moderează și știe când să-i oprească pe oameni. Mm-hmm. Ei, îmi place foarte mult să-i observ pe cei care la un moment dat își dau seama că, băi, stai un pic, trebuie să ne oprim ca să mergem mai departe și să ajungem la o concluzie. Și ăsta e și motivul pentru care încurajez pe cei care ne ascultă să pună mâna pe cartea lui Edward de Bono dacă vor să
mulțumesc.
Să-și
o
dezvolte
și
această
propunul. Biblioteca facultății.
Six Thinking Hats este de fapt și un instrument de coaching care se poate aplica atât pe tine, personal, da? Îți iei câte o pălărie și practic te uiți din fiecare perspectivă ca apoi să-ți faci planul, sau se poate face la nivel de echipă. Deci este un tool destul de...
Da, bineînțeles, nu trebuie să le aplici întotdeauna pe toate șase, dar ideea în sine, da? Ca să priviți în acea direcție, să ajungă la o decizie, pentru că se întâmplă de foarte multe ori să intri în ședință de câte 16-17 persoane și fiecare zice o părere, care deviază în altă părere, care deviază în alt subiect și stai o oră într-o ședință și de fapt
depinde
nu ai
rezolvat
nimic.
Depinde de liderul care coordonează ședința. Dar da, așa este.
Pentru că ne-ai făcut această sugestie și binevenită, îți mulțumesc, v-aș întreba ce resurse sau metode de autodezvoltare ați recomanda pentru aspiranții la roluri de leadership?
Păi, eu aș începe cu a citi. Și nu numai a citi, e pur și simplu acest self-study. Da? Deja piața și toate platformele accesibile sunt pline de informații în această direcție. Dacă ai un interes pentru leadership, ai foarte multe materiale. Pe de altă parte, eu ce aș recomanda e să găsești niște lideri pe care să-i urmărești și să te lași inspirat de ei. Fie că vin sub forma de podcasturi, fie le urmărești pagina de social media sau particip chiar la conferințele lor, webinaruri, ce creează. Partea de self-study constant, eu cred că este foarte, foarte important.
Monica.
Plecând de la ideea că ne ascultă foarte mulți studenți,
să vezi că ne-au și scris.
Citesc
câteva mesaje imediat.
Așteptăm întrebările. Plecând de la această idee, cred că prima dată trebuie să-și pună întrebarea ce reprezintă succesul pentru ei. Pentru că probabil nu toată lumea își dorește să fie un lider. Acum, probabil că mergem, nu știu, 80% din tinerii din ziua de azi toți vor să fie lideri, manageri, CEO, COO, CFO, toate cu C în față. Dar, într-adevăr, să-și pună această întrebare, ce reprezintă succesul? Iar dacă, într-adevăr, își doresc să devină, nu știu, un lider de succes, cred că ar trebui să înconjoare și să-și dezvolte area asta de networking și, într-adevăr, să fie cât mai aproape de oameni de care se simt inspirați, să citească foarte mult, dar, așa cum am zis acum 4 săptămâni când am început această emisiune, să înceapă și să-și construiască un branding personal, care, deși era total alt topic atunci, cred că e și foarte important brandingul ăsta personal, care trebuie cumva să se regăsească și obiceiurile tale de zi cu zi pe care tu le ai, să reflecte asta în brandingul tău personal. De la, nu știu, ce mănânci, dacă faci sport, unde îți place să călătorești, oamenii de care te înconjori, ce cărți recomand să citești, toate lucrurile astea practic sunt esența ta și asta te definezi pe tine și asta trebuie să reiasă în tine.
Eu o să fiu mai punctual și mi-am și notat anumite lucruri pe care vreau să le spun. Păi, sunt anumite lucruri pe care pot să le facă și să le studieze, da? Deci, în primul rând, să-și dezvolte niște soft skill-uri. Aș recomanda, în general, written communication și verbal communication și mai ales la verbal communication să studieze puțin toate tipurile de comunicare, da? Verbală, non-verbală, paraverbală, pentru că sunt foarte interesante.
Bine punctat, foarte bine.
Foarte important, ascultarea activă. Da, pentru că de multe ori, adică în momentul în care cineva vorbește, trebuie să știi să-l asculți.
Ce facem astăzi cu ADHD-ul ăsta care reprezintă multe persoane?
Da, și pare mai ușor decât e în realitate. Un alt lucru despre coaching și le-aș recomanda să studieze un model de coaching. Mie îmi place foarte mult modelul Grow, da? Aș recomanda să-l studieze. De asemenea, un lider trebuie să știe ce înseamnă un KPI, da? Key Performance Indicators, adică cum se monitorizează performanța unei persoane. Aici le-aș recomanda să învețe cum să setează un obiectiv SMART. Și setarea unui obiectiv SMART nu ar avea neapărat legătură cu a fi un lider. Poate să-ți folosească și în ziua de zi cu zi, da? cum îți planifici ziua. Și nu în ultimul rând, feedback-ul. Auzim despre feedback povești în fiecare zi, însă foarte multă lume este dornică de a privi și a accepta un feedback și foarte multă lume nu știe să ofere un feedback. Da? Pentru că feedback-ul are niște caracteristici foarte importante și ca să poți oferi și să primești un feedback de calitate trebuie să fii deschis și de asemenea trebuie să ai niște calități ca să știi să-l dai.
Mă amuzam că în timp ce vorbeai de KPIs, mi-am adus aminte, azi mi-am salvat de pe Pinterest. KPIs, keep people involved, keep people informed, keep people interested, keep people inspired.
Da. Eu am punctat KPI-ul pentru că voiam să mă leg de smart objective, da? Pentru care poate să te ajute foarte mult în viață, nu neapărat la
lucru. Da, I know.
Și cred că cam astea ar fi, da? Smart objectives, un model de coaching, recommend Grow, soft skills, written și verbal communication, ascultare activă și despre feedback. După care, bineînțeles, se poate aprofunda și partea.
Legat de ascultare activă, îmi vine în minte tot așa un lider care pe mine m-a inspirat, tot timpul spunea: Monica, avem două urechi și o gură, să ascultăm mai mult, să vorbim mai puțin. Deci, Marcel, îți dau dreptate.
Împăcarea de la final.
S-a întâmplat.
Ce tendințe observați în leadership modern și cum credeți că va evolua în următorii ani, așa din perspectiva futurologică, așa dacă o putem numi? Impactul tehnologiei, ce părere aveți?
Cred că oamenii se adaptează și cred că în România suntem în direcția corectă. Am văzut foarte multe companii la care se încearcă, nu spun neapărat că se și reușește, dar se încearcă o abordare modernă și se încearcă să creeze lideri prin elementele care se văd și în vest. Eu am cunoscut mulți lideri buni în România în ultima perioadă și am fost foarte plăcut impresionat să am contacte cu alte companii în care se practică foarte multe concepte cu care eu rezonez la noi în WebEd și am văzut că sunt similare și în alte companii și mă bucură foarte mult.
Uite, deși reprezint o instituție de învățământ, acest aspect pe care l-ai sesizat tu îl pun și în cârca companiilor cu o cultură organizațională și care cred că companiile formează lideri. De multe ori, asemenea, da, că dublează școala. Atunci când am văzut lideri foarte buni care am interacționat, mi-am dat seama că avea o oarecare vechime deja inspiraseră, da, din cultura organizațională și impactul companiei era așa, total.
Păi da, experiența bate școala, nu?
Da.
Bate școala, dar Totuși trăim alte timpuri în care din nou revin și spun că avem atât de multe surse de informații, dar și de inspirație, care ne ajută să accelerăm dezvoltarea aia către lider. Da? Dacă mi-aduc aminte începuturile mele în câmpul muncii și spuneam că aveam parte mai mult de leadership autocratic, da, am mizat foarte mult de trial and error. Am testat, am văzut, am experimentat pe pielea mea ca să ajung la cunoștințele care le am în ziua de astăzi. Însă, și bineînțeles că în continuare lucrez la a dezvolta stilul și să-mi aduc toate elementele care se potrivesc la circumstanțele în care sunt, însă mie mi se pare mult mai facil, să zicem așa, să am acces la informații care să mă inspire și să mă ajute să mă dezvoltez, și atunci, cred că în ziua de astăzi, tocmai pentru că se și vorbește foarte mult despre acești termeni, poți să ajungi să-ți aplici stilul tău, și aici o să vin și către autenticitate, pentru că se mizează foarte mult pe dezvoltarea personală, să te cunoști tu pe tine, să-ți înțelegi emoțiile, să știi cum să acționezi asumat într-o anumită direcție, și atunci astea sunt elemente de bază care să te ducă dacă într-adevăr direcția ta este către leadership. Da. Deci practic, din nou, ai o gamă largă ca să ajungi într-un timp mai scurt acolo unde îți dorești. Da, și bineînțeles că dacă ai și experiențele companiilor care sunt cu multiculturalism, multinaționale...
Și o disponibilitate în a susține prin resurse educarea.
Totuși, uite, și perioada post-pandemică, da, care ne-a deschis atât de mult lumea, da? Lucrul în mod remote, da? Acum poți să lucrezi oriunde în lume și să fii în scaunul tău de acasă, da? Asta înseamnă că ne și aduce mult mai ușor conceptele de leadership, care poate altă dată citeam numai din carte despre leadership-ul din America sau din alte colțuri ale lumii, știi? Acum poți să le experimentezi pe pielea ta, prin experiența ta, fiind doar un angajat pentru o companie din America.
Plus, cred că trăim niște vremuri în care majoritatea trăim cu un FOMO. Teama asta de a nu rata o informație, o carte, o sursă. Atât timp cât avem, desigur, pasiune pentru un domeniu în care activăm.
Eu consider că, da, este o teamă reală, însă ar fi indicat să nu ne punem chiar atât de multă presiune. Un prieten de-a meu are un motto: toate se întâmplă la timpul lor. Da? Atunci când tu vei ști într-adevăr că ești pregătit să faci un anumit rol, îl vei face. Însă până atunci tu te construiești pe tine și nici măcar nu-ți dai seama de asta. Prin toate circumstanțele, situațiile pozitive și mai ales cele negative, pentru că alea te învață cel mai bine, tu de fapt te construiești ca să ajungi în punctul în care îți dorești.
Da, frumos spus. În final v-aș întreba, mai ales că Monica o menționase pe regina Elisabeta, din ce domenii vă extrageți sursa de inspirație în leadership? Sport, lider organizațional, showbiz, actori? Sunt curios, care-i number one leader, care așa în mintea voastră? Sau probabil e fostul vostru, actualul vostru șef? Cine sparge gheața? Monica, tu ai spus de...
Da, pentru mine Queen Elizabeth categoric a fost o inspirație și acum știi cum e, că și liderii ăștia cumva e un domeniu destul de subiectiv, ca frumusețea, care e subiectivă pentru fiecare în ochii privitorului, și probabil pentru mine regina Elisabeta a fost un model de lider care mie mi-a plăcut, dar probabil nu ar funcționa la Marcel sau viceversa, nu știu dacă el îmi dă un alt exemplu. Am avut
Mihai
Viteazu, să trăiască așa. Am avut niște ocazia să lucrez cu niște lideri care chiar m-au inspirat și de la fiecare cred că poți să iei câte ceva. Probabil nu ești 100% de acord în anumite momente cu deciziile pe care ei le iau, dar ideea e ca tu să ai capacitatea să extragi esența lor aia bună din ei și să o aplici la tine dacă poți, sau să înveți ceva. Dar rămân pe Queen Elizabeth.
Queen Elizabeth.
În cazul meu, eu cred că, sincer, nici nu m-am gândit până acum, dar dacă ai adresat întrebarea, încerc să găsesc mereu lider în fiecare area vieții mele. În partea socială, pentru exemplu, am un prieten care are anumită funcție, coordonează anumite activități, mă inspiră, îl consider un lider și mereu avem conversații productive. În mediul de lucru mă uit atât intern, în cadrul companiei, la, și nu neapărat la persoanele care sunt în poziție de leadership, ci persoanele care au skill-uri de leadership și mă inspiră și am o adevărată plăcere să am conversații cu ei. Însă, cel mai mult eu mă duc pe zona de, pentru că e pasiunea mea, dezvoltarea personală, și urmăresc anumite persoane care mă inspiră în direcția asta, dar să știi că se poate întâmpla să mă uit la un film, și mie mi-a plăcut foarte tare Crown, sau oricare gen de film, sau am o discuție cu soțul meu pe zona de sport împreună cu fiul meu și ne spune despre Michael Jordan sau nu știu ce altă personalitate și chiar avem cărțile lor și mi se recomandă, citește despre asta, că e chiar interesant. Sau uite-te, știu că am citit vara trecută cartea lui Will Smith și am rămas foarte plăcut. Foarte faină, e foarte faină. Și îți arată un om care, ca și copil, era un copil din ăla timid și cu multe complexe și anxietăți și tot, și cât de mult a muncit și cum și-a construit toată cariera ca să, și arată foarte multă vulnerabilitate în cartea lui și pe mine mă inspiră. Adică, uitându-te în filmele lui, el e un mare comediant, știi, ai zice, ce probleme are el. El râde toată ziua, de fapt are foarte multe, dar îți explică cum le gestionează. Și asta este inspirațional.
Marcel?
Da, pentru mine e destul de simplu. Adică eu din sport special, da? Fiind mare fan al sportului, ca și role models, cred că l-aș numi pe Rafael Nadal, pe Roger Federer din tenis și pe Sadio Mane din fotbal. De ce Sadio Mane? Pentru cei ce nu știu, dânsul, fiind senegalez, a creat în satul lui de Bașni, la unde a locuit, pentru comunitate, a făcut foarte multe lucruri. A făcut o școală, a făcut un spital, le dă familiilor o anumită sumă de bani, a adus apă potabilă și chestii genul ăsta. E o inspirație, cred că, pentru toată lumea. Și de la noi, din România, e unul recent, foarte la modă, David Popovici, efectiv. Mi se pare un om de un bun simț.
Și intelectual. Intelectual.
Da.
Mă bucur că l-ai menționat. Pentru că
acum nu puteam să mă duc cu Mihai Viteazu până
la... Nu, dar sunt mare fan Liverpool și cumva m-ai atins. Deși nu mai joacă, da, pentru...
Da, bă, bine, lumea probabil s-ar fi așteptat să zic la altcineva din fotbal, dar nu, el mi se pare un etalon, adică de modestie și de... Omul are și mulți au, dar el a durat... Plus că îmi place și că a făcut totul așa, cam pe ascuns, să nu afle lumea. Tot s-a aflat, da.
M-au certat ascultătorii săptămâna trecută când nu le-am citit mesajele, așa că iau câteva dintre ele. Între timp ce mă vedeați tastând, conversam cu ei. Iulia, un subiect foarte relevant, vă felicit. Doriana, nu am ratat niciun episod, superb life hacks. Mi-ar plăcea o șefă cum este doamna Bărdășan. Felicitări pentru emisiune.
Mulțumesc. Da. Te aștept în echipă, da. Când e timpul.
Renata, foarte interesant. Chiar vreau să învăț cum să motivez mai bine echipa mea. Sunt junior HR manager într-o companie de automotive. Ce sfaturi ați avea pentru mine?
Te așteptăm la o discuție atunci. Contactează-ne și cu mare drag bem o cafea.
Tavi, un subiect atât de actual. Leadership a evoluat atât de mult în ultimii ani. Vă mulțumesc că ați abordat acest subiect. Vă salut din Reșița. Și noi salutăm Reșița, mulțumim Tavi. Matei, Monica pare gen de coleg care m-aș înțelege cel mai bine. You are cool, foarte tare emisiunea, fraților. Da, mulțumim tare mult pentru mesajele voastre și faptul că ne urmăriți. Legat de subiect, e inepuizabil și vă propun să-l mai dezbatem, să-l mai introducem în următoarele episoade Superb Life Hacks. Da, o nouă ediție maraton, am trecut de oră. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Marcel, te mai aștept, cred că luăm și pe lângă în weekend. Să măcar, nu știu, online se conecteze cu noi, sunt sigur că are zona
da.
Participanții. Vă mulțumesc din suflet.
Și noi mulțumim.
Dragi ascultători, v-aș recomanda să nu ratați niciun episod din Superb Life Hacks și în edițiile următoare pentru cele mai bune sfaturi de orientare în carieră și nu numai, de la super profesioniști, așa cum ți-am demonstrat-o și astăzi. O seară plăcută și o săptămână cu multă, 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 multă inspirație. Cele bune!